Gepliyar adatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizde başlaýarys. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama Türkiýany we Ortada geçen hepde türk uçarlary tarapynyň Ortada uçarynyň urulyp ýere gaçyrylmagyndan soň dören özara dartgynlygy köşeşdirmäge çağırdy. Obama bu çağırışny Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen 1-nji dekabrda Parijde howany ötkemek boýunça ýetirilýän sammitiň çäginde geçirilen duruşuğunda öňe sürdiği has çekmezek maglumatları habarçymyz Aras Perwiştin dinleli.
Amerikan Prezidenti Barack Obama Türkiye bilen ortiyeti mundan bir hepde öň türk uçurlarynyň ortiyetiň sewiş uçurny urup ýykmagy netijesinde dören dartgynlygy gawşatmaga çağırdy. Obama bu beyanatı 1-nji dekabrda Parijde klimat sammitiniň gapdalyna türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen duruşundan soň etdi. Amerikan prezidenti Birleşen Ştatlar Türkiýanyň özüni goruma hukugyny goldaýar. Ýöne ähli taraplaryň öz bermeli düşmany Islam döwleti atly jeňsi topar diýdi. Türkiýe öz F-16 uçurlarynyň Suhoy Su-24M sewiş uçuryny 24-nji noýabrda Türkiýanyň hawa geňişligine giýreninden we türk pilotlarynyň oňa 10 gedek duýduruş bereninden soň atyp ýykandygyna aýdýar. Ortet bolsa uçur Siriýanyň hawa geňişligine uruldy diýer. Türkiýanyň premier-ministri Ahmet Dawudoğlu mundan beräk uçurun ýykylmagy ýaly hadiseler bolmady ýaly Türkiýe bilen Ortet arasynda habarlaşyk kanallarının açılmağına çağırdı. Bolon hadise sebepli Türkiýanyň garşasyna ykdysady sanksiýalar giýrilmek boýunça bir permana gol çöken Putin, Türkiýe uçury Islam döwleti jeňsilerinden gelýän nebit üpçünçiligini goramak üçin atyp ýykdy diýdi. Dawudoğlu'nun 1-nji dekabrda bellemegine görä bolsa, Ortet Ankara Siriýadaky Islam döwleti toporundan biqanun nebit import edýär diýen esasyz gürrüňleri özüniň Türkiýanyň hawa serhedini bodonlugyny basdyryp süretjek bolýar. Oz prezidenti Vladimir Putin Türkiye düşöwüntli nevit sevdasını goramak üçin Oz uçurny atyp ýykdy diýdi. Türkiye bolsa bu aýplamalary reddedýär.
Habarçymyz Aras Perwişiň maglumatyny dinlediňiz.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem gün efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzu tunein.com saytyna girip gözlük bölümünde azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän YKTK radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Gepliyar Adatlyk radiosy sizi habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Demirgazyk Owanistanda hökümet güýçleriniň ýaraly toparlara garşy harby çäreleri dowam etdirýär. Owan resmileri şu günler Demirgazyk Owanistanyň Serpul welaýatynda harby çäreleri amala aşyrýandyklaryny ma'lum etdiler. Owanistandaky soňky ýagdaýlar barada habarçymyz Şamerdan Gulmuradynyň maglumatlaryny dinleýäli.
Demirgazyk Awganistanyň Serpul welaýatynyň bir etrawy jeňçileriň gödökçiliginde galýar. Köstanat atly etrawyny jeňçilerden izine gaýdyp almak Awgan güýçlerini eniz başartmady. Welaýatyň bölekli etraplaryna da jeňçileriň wehim salýanyny resmiler aýdýar. Solmagala we Sençerek atly etrawyna jeňçiler hüjüm etdi. Welaýatyň oba ýerleriniň aglabasyna jeňçiler iýeçilik edýär. Serpul welaýatynda jeňçilere garşy göreş üçinem alada edilýär. Welaýatyň Sençerek atly etrawynda Awgan güýçlerini jeňçilere garşy harby operasiýasy başladyldy. Awgan güýçler bilen jeňçileriň arasynda Okap atly sepde çatyşyk dowam edýär. Serpul welaýatynyň polisiýasynyň başlygy Abdulkaýum Baqyzowyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, jeňçiler Awgan güýçleriniň üstüne hüjüm edipdir. Uruşda 18 hüjümçi öldürilipdir. Ençemesi yaralanypdyr. Welaýatda jeňçilere garşy harby çäre görilýär. Hüjümçileri ýa-da serpikdirmek üçin tagallaýar diýär. Awgan güýçleri jeňçileri Serpul welaýatynyň ýok etmek boýunça kararly. Şu barada biz harby ýolbaşçylar bilen gurrun etdik. 209 şahin atly harby diwizanyň bölümleri bizi himayet edýär. Awgan hawa güýçleri hem jeňçilere garşy hüjüme gatnaşýar. Harby dikçiler jeňçilere hawadan zarba urýar diýip general aýtdy. Serpil vilayatında öňüm jeňçilere garşy ençemegedek harbi çäre geçirildi. Ýöne jeňçilere garşy geçirilýän harbi operasiýalaryň netije bermeýändigini yerli ýaşajylar aýdýar. Vilayatda jeňçileriň barhak uýuşlanýanyny halk mälim edýär. Şonuň üçin Serpil vilayatynyň häkimi Muhammed Zahir Wahdat jeňçilere garşy güreşde halkynyň döwlet bilen hyzmatdaşlyk etmeliligini aýtdy. Jeňçileri vilayatdan gowup çykarmak üçin bileleşip çäre görülmeliligini Hakim öňe sürdi.
Wazih bolýan merdum eti esas nakunan ki
halk bilen döwletiň arasynda anam döretmek boýunça tagallaý diýär. Jeňçilere garşy güreş alyp barýan Arbeki atly yerli Iraklı toparlaram bar. Hökümet güýçleri biziň arkamyzda durmaýar diýip halk düşünmesin. Awgan güýçlerem halk bizi goldamaýar diýen pikirde bolmasyn. Menem öz wezipäme täze başladym. Şoňa garamazdan halk bilen ysnaşykly gatnaşyk saklaýaryn. Eger il izimizde bolsa onda hiç güç biziň öňümizde durup bilmez. Welaýatda parahatçylygy ornaşdyrmak boýunça edilýän aladamyz netije berer. İlki iýiliň ynymyny gazanmak gerek diýip Serpil welaýatynyň täze häkimi Muhammed Zahir Wahdat Azatlyk radiosyna aýtdy.
Omo saý gördüm ki ýek etmez we etminan beýne dowlatu beýni merdum bowjud bea.
Serpil welaýatynyň yerli geňeşiniň agzalary bolsa, welaýatda howpsuzlyk şertleriniň çak edilşinden has yaramazdygyny aýdýar. Serpilde daşary ýurtly militanlaryň yerleşendigini mälim edýär. Serpil welaýatynyň welaýat geňeşiniň agzasy deputat Esedilla Huramyň aýdyşyça, welaýatda daşary ýurtly jeňçileriň harby merkezi bar. Döwlet garşydaşlarynyň harby merkezinde jeňçilere terroristik hüjümleri amala aşyrmak boýunça täälim berilýär. Bu ýagdaý Serpil Vilayatynyň halkyny hawatirlendirýär diýip deputat aýtdy.
Poýgy nizami muhalifini dowlat tawunja waskadyn töre görşäw.
Demirgazyk Awganystanyň Jowzan vilayatynda da jeňçiler bilen awgan güýçleriniň arasynda çaknaşyk bolupdyr. Jowzan polisiýasynyň maglum etmegine görä, vilayatyň Goştepe atly etrawynda bolan uruşda 5 jeňçi helak bolupdyr. Ýöne Taliban Serpil we Jowzan vilayatynda ýüz beren çatışyk bilen bagly maglumat ýaýratmady. Bu uruşda talih fevojcilerinin helak bolunduğuna tasdiklemedi. Şaymerdan Olum Radi, Kabul'dan Azatlık Radyosu'yun.
Hormatlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu elektron postor kali iverleyen heptelik nesirlerini çap edip başlayan. Heptelik nesirlerimizin özünüzü iverilmeğini isteseniz, bize öz elektron postanızın adresini yolla. Öz adreslerinizi metduot. E-mail belgesi gmail.com adresimizde, şeyle de Moskva'daki telefon numarımızı SMS arkalı iverip bilersiniz. Telefon numarımız 7-926-236-04-55. Telefon numarımızı kaytalayarın. 7-926-236-04-55. Azatlyk Radyosynyň elektron posta arkalı iverýän heptelik nesirlerine yazylmagy giçiktirme.
Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Şuňlara şowada ýok we guruluşy gulaglary şeýlede welaýatlaryň belgileri bolan ýeňil awtologlar goý berilmeýär. Bu çäräniň wagtlaýynça Türkmenistanyň beýtaraplyk bayramçylygyna görülýän taýýarlyklaryň çäginde girdilendigini käbir kararsyz çeşmeler habar berýärler. Biz bu ýagdaýyň jekmejekleri bilen gyzyklanyp Türkmenistanly ýazyjy Aman Murat Bogaýewden gürrüň bermegi soradyk. Kärdeşim Sehranyň geçiren söhbetdeşligini dinläli.
Aman Murada velayet belgili yeňil awtologlaryň we käbir ýüklogolaryň Aşgabatyň içine goý berilmeýändigi barada käbir maglumatlar gelip gowşa. Bu barada sizde nähil maglumat bar? Ýagny bu hakykaty nä derejede gabat gelýär?
Bu habarlar hakykaty laýyk gelýän habarlar. Dogrudan bir näçe gün bar Aşgabatda velayetlerden gelýän yeňil awtologlary hem de ýüklogolaryna çäre bermäge çäklendirmeler buyurýarlar.
Amanrada anyk aýdanyňyzda bu düzgün haçandan bäri güýje girdi we sebäpler näme? Şeýlede şuňa meňdeş ýagdaýlar geçen ýyllarda hem bolýadymy?
Bilimiň bu güýje girenine çençap bilen bir hepdese mehuwa sorly diýip aýdyp bolar, ýa-ni şeýle düzgünüň güýje girýärli hakymy ýaşaýdylar, habardar edilmeýär, menek duwarda mehpotda da bir Leyleki haber ve işleri işlerine de ilk cilli haber verilmeye Yönü bir yağdayı bilen inni yurdun uğur ayetlerinin yaşayıcılarda, sahitesinin yaşayıcılarda yurunçu verdiler. Tevavi yurtta getirilen ulu bayramçılık tarihlerine orta hafet bilen üç şekli seni huvat kalemine şöyle dilgun değildi diye bir dilgune ilah tarafında üşüleyen yedik bahsettim bir yerler yani onu tıklayınca tezgün ettim. Bir ayretin gümüşlendirilen kuruluşluk diyen vanin veriyor. Nefel ayretin gümüşlendirilen kuruluşluk doğru bilinin en son yıllarlar devam ediyor. Yine şöyle çare 19 dekabrda verilince bir taraflı bayramçılığının bağlılıkta düzenirdi bir defa.
Amanra da bu düzgünün haçana çenle devam edecekti var da bir malumat var mı?
Bir çeyreğinin çeyreklendirmenin ne çoğat devam edeceği hakkında anık resmi cevabı yurtta halk olanı. Yönü önkü yılların tezriyetine halelenip baha verdim onunla bir çare yani ayrıtın güçlendirilen görüşülüp ayrımsalık tamamlanan onun ertesi 18 dekabrda tamamlanıp ederek.
Amanrada inne bu proses ne hili bolup geçe yani Balkan Mari Daşavuz ya da Levap velayetinden gelen bir avtoulog misalını düşünürseniz görünürseniz yani şol ulog nerede saklanya sürücü ulogunu nerede oya son yolcular şehre ne edip aşarlar yani şu proses ne hili bolup geçe
Paytaltın ağrı çağrımını yani paytaltın başlamayan yerini Kuşu yol hareketinin inspektörleri vize onluyum devamını duruyorlar. Hem de velayetten geleyen yenil avtoğluları da yük maşinlerine de şehre girmenin kadarından aydıyorlar. Onlara öz maşinlerini, avtoğlularını yürüte drogolarda koymayı maslahat veriyorlar ya da hastalığı talep ediyorlar. Son avtoğluların iyi bir yerleşiyenliğini Ona şehre girmeden neyat varmalığını düşündürüyorlar. Onun avtoloğu evleri hem de şol avtoloğu ile kayıtası gelen adamlar avtoloğlarını çölevli avtoloğlarda koyup şehre taktiyle aşıyorlar. O taktiyelerden tak eklik diyen yani kuhu eserikler taktiyeler ne bir yaka taktiği oluyor.
Kardeşim Fehra'nın aşkabatlı yazacağı Aman Murat Bugayev ile geçiren fekhüttesliğini dinlediniz. Hormatlı radyo dinleyicileri, aşkabada sünleri yük kuruluşu ulaklarının ve velayet belgeli yeni lafta ulaklarının koyu verilmeyenliğine siz nehili karayarsınız. Bu yagdayı size nehili tesir getiriyer. Sizi öz fikirlerinizi has aktif mealim etmeye çağırıyarız. Bunun için Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına, Facebook'ta Azatlık Radyosu hem kontakte sosyal ulgamında azathabar сахипатына сияха дедин azathabar.com веб сайтымыза Түркменстандан derbede.net яда garaum.info прокси сайтлар аркылы кирип болар. Өз пикирлериңизди бизге телефон аркылы хем жеткирип билерсиңиз. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon аркылы хабарлашмак болсоңуз, биздин Москвадагы телефон номерimize жаң эдин. Номерimiz 7-926-236-04-55. Жаң эденіңізді сізі автоматик көрінішті ғиытқы білдіріш ештірілер. Ондан соң сіз өз меселеңізді мәлім әдіп білердіңіз. Сізі жаң етмеуіміз естесеңіз, хөкман өз телефон номеріңіз айдың. Біл ғиытқы вақты сізілен хабарлашар. Азаттық радиосының телефон номері 7-926-236-04-55. Шу номері СМС хем йоллап болар. Азатлык радиосы сиздин жаңларыңызга карашар.
Геплер Азатлык радиосы сиз хабарлар күндөлүгүмүздү диңлиярсыңыз. Түркменстанда миллий пул эшер юрт валютасына чалышмагы ила дарасында кыслык улу болмогуна алар пайтахта ва юрдун белеки күнчөклөрүндө банктардын ва пул чалышык ноготторунун өңүндө улу ноготтор эмеле келер. Шол бир вакытта раяттардын пул чалышмагы үчүн мүмкүнчүлүктөрү болсо, расмий тайдан барха чаклендирилер. Соңку күндөрдө жана тези бир түзгүнүн кирдилендиги айтылар. Тези түзгүнлөр менен баалыкта хусусанды Левапта кыягды барада жекме-жек маалымат бермеги хабарчы Rövşen Çariyev'den sorduk. Rövşen Türkmenistan'da sonku dövrde, sonku vaxtta dolar satın almak boyunca yine teyze çeklendirmelerin girdilenliği var adı haber veriliyor. Şol çeklendirmeler neymeden var adı?
Hazır bu hafta her bankın yolunda nöğütlerin kurulu hali. Şey yöne geçen 3-4 günlükte şol dolar alacaklar için işleyen yerinden ya olmasa pensiyada olsa, yankı dincalışta olsa adamın pensiyada da vardaki kepil namanı sorattırlar da nasıl kepil namı ile gelmediğin kurumlar vardı. Yani her kıvatta her adam için $450 ve onun yarısından 500 euro ile veriyorlar da eğer şol maksimum verilen pulu valutanı alacak olsa.
Onda teyze çeklendirmeler ile bir vaxtta ozalıkı çeklendirmeler hem dolu gücünde galiyar şeyle mi?
Hava şeylelerine galiyar. Hepsi şol köp göncem dolara Almanya gelenler şol yılın sonu bulundu o sebeple daşar yurtta okuyan talipler için tülüğünü geçirmek için alıyorlar. Yani köp de şol gelenlerin köpsi şol çağlarını okutmak için geliyordu. Ondan yani, şu yada yeni orkinçlik var. Solara yani verilen evranı Türkmenistan'ın daşar yurtta hiç ile geçirip bulunup da yeni şünyalık Türkinçlikleri var. Şol sebepten adamların ağlaması evra değildi. Dolar alanını koyuyorlardı. Her kıvastı banklarda şol $450 veriliyor. Ondan gelen bankların önündeki nöbetler irden saat 4'lere 5'lere getiriyorlar da. Yan bir adam şöyle pulunu çalışayınca bu adamdan 10 mut gerek diyorlar da. Sonra bunun devamında tatminan bir 50 adam yer çıkıyor da her bankta.
Rüşen, onda adamlar çalışacak olayan pulunun dünya bir bölüğünü dolarda alıp bilen olsa evronu yurdun daşına iyi vermeye de mümkünçilik olmasa şeyle yağdaydı adamlar neyem ediyorlar, neyhili çıkalığa tapıyorlar.
Şimdi aydışlarına göre şol bolarçı olsa dolar alıyorlar. Ben yani gelip Novot'a duruyorlar. Novot'a durup $450 alıyorlar da kalanını bolsa Karavada'da çalışacak kuluyorlar. Bolmasa da yankı bu biznesmenler var. Yani şolara satacak kuluyorlar. Şolar öyle alıyorlar da birazcık da erayet bakasında. Ya olmasa da giden gelen şol evranı bir koyuyorlar da. En son yarattır çıkalgalar var. Ya olmasa 2-3 gün atmayanlar var. Şol 2-3 yedek varıp 500-500'den alayanlarım var. Şol bankın önünde her yeni olarak bir yağday çıktı. Şol nöğutların dava köp duruyor dediler de. Kavur bankların önünde. Sebebi bankın başlıkları şol gelip katlı. Yani adamları ve darı şol nöğutu sağlamak için kavur yüzünde familiyatını yazıp her kimin nöğutu belirmeyip de şol nöğut kağıtları indi etmeli elde ettirse. Yani nöğut kağıtları yazılan yağdayında pulun verilmeyeceğini duydurup durdu. Onun için düşünüşlerliklerin köp oluyor. Şol adamların özlerine yankıyalık, öz nöbetini özlerine sağlamaya mümkünçlikleri haklardı.
Rövşen, siz adamların doları elden satın almaya, evroni doları övürmeye sinanç yanlığını ağzadınız. Valuta elden neçeden satılıyor?
Şimdi şol evroni kendim alayanım yok da, şimdi şol alacak adam olsa sonra derat vermeye de tayyardan emin. Sonra bir şeyler deyin, yani onun neçeden bir yanı, neçeden bağlaşanlığı var da, istada edilecek geldi. Ya, bu adamdan adama göre ikiyen olmalı. Çalışıyorlar da, dolarla çalışıyorlar, dolarını alacak kuruyorlar. Yani Türkmenistan'dan yani pulu uğratacak buradan şol evroyla tek girilmendir de son yani mümkünçülük. Hazır kağıdaydı, şol dolarla uğradıp oluyor daşar yurdu. Bu esasen hem aydışmalı daşar yurtta okuyan talipleri uğratmak için. Esasen hem kösemeyenler, telefeçiler için bu evral gidenlerden hiç ile kurt problemi yoktu.
Haberçiyimiz Rövşen Çariyev ile geçirilen sohbetteşliği dinlediniz. Türkmenistan'da işleyen kəbir daşar yurt kampanyaları öz işgərlərinin zəhmət haqlarını Türkmen manadında verib başlayıbdırlar. Xüsusən də ən temel vəri Türkmenistan'da işleyen Türkiyənin Polimex və Temayalı iri kampanyaları öz işgərləri bilən indi manadda xəsablaşyarlar. Bundan öngolur aylıqları dolarda töləbdir. Bu arada kərdişim Səhranın Aşqabaddakı xəbərçimiz Sultan Açilova bilən geçirən söhbətdəşliğini dinləyik.
Sultan Ayda Türkmenistan'da ön işgərlər bilən dollarda hesablaşan kəvir daşar yurt firmaları inni aylık haqlarını Türkmen manadında hesablaşıp başlanığı haber verilir. Siz bu mesele boyunca bir neçə daşar yurt firmasının işgərlər bilən hem haberlaştınız. Bu arada sizde ne hil mağlumat var?
Hava şu noyabr ayının aylanın her ayda olup dur. O da dolar verilen veriyen, dolar ile hesablaşan firmaların öyle işgərlərine şaydı aylık haklarını manat bilen birinde o arada şeyle malumatlar var. Mesela noyabr için Düýnüňlükde berilen aýlyklaryny ilkinji gerek mana tasabynda hasaplasandyklary barada men maglumatlar aldym käbir firmalardan. Näçe kolmek kuruluşyk firmasynyň ofis işlerlerine, ondan soň ýangy tema diýe, onuň türk firmasy şonuň ofis işlerlerine aýlyk haklaryny düýnüňlükde manat bilen beripdirler. Mana telen hasaplasyp durmak şo barada men dol maglumat aldym. Onun başgadasy Hyundai firmasy şeýleň ýylyň başyndan näre işgärlerine ýa manat bilen hasaplasyna geçsen ekenler, ol 2013 ýylyň 1-nji ýanwarynyň dollaryň kursynyň üýtgeme bilen baglanşykly dol şolar manat bilen hasaplasyna geçsen diýip barada maglumatlar aldym.
Bu barada işgärlere näme hildirwir düşünürş berilipdirmi?
Şeýle maglumat mende dol ýok täwäbi. Şolar Şolarda sorumağa da katı bir miltedip duran oqlar, her kimse iş yerini yitirmezek olup, neyme verseler, neyme hak verseler, şol iş orlarını yitirmezli kovfu bilen, hiç silek şular bir nera veysele, kuldurup yaşam bilen, kazıklandım diyen adamı men duşama, güne ödeyalarından, adacık nera veysele, bildiriyalar, ha, o da doğular alyadık, indi manat bilen hasaplastiler, bize manat verdiler deyip, şular yalak, kurrunlar bolya öz aralarında, yönü şun, Edil firmadan men şeýle maglumat aldym diýen adamy men duşmadym.
Sultanaýda Aşşabatdan gepleşigimizde atnaşyp beren gürrüňleriňiz üçin köp sag bolun.
Sag bolun tagaman islam.
Kerdeşim Sehra'nın Aşgabat'taki haber Şeymat Sultan Açilova bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediniz. 1-nji dekabrda Vespide garşy halkara göreş günü bellenýär. Bu senenin öňü sirasynda Birleşen Milletler Guramasynyň çap edilen maglumatlaryna görä, häzirki wagtda dünýäde Vespide bilen keselleniň sany 36 million adamdan aşypdyr. 34 million adam Vespide'den ýogulypdyr. Bu arada has çekmejek maglumatlar Azatlyk radiosynyň azathabar.com internet web saytynda we sosial ulgamlaryndaky sahypalarynda siz üçin el ýeterlidir. Şeýle-de Täjikistanda durmuş hormagy isleýän ýaşlaryň medisina barlyklarynyň geçip ýokunç keseller şol sanda Vespide barada resmi nama almak üçin täze kanuna seredilýänligi barada çap edilen maglumaty hem saytymyzda okap bilersiňiz. Azathabar.com web saytymyzda Türkmenistandan derbeden okut net ýa-da garawum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň maglumatlaryny kontakty sosial ulgamynda hem ýazyrlap bilersiňiz.
Ol yerde yurdun içine ve halkara arenasına olup geçen vakaları bilermenlerin fikir arayışlarını okap iderlap bilersiniz.
Şeyledir, kontakti arkalı bizim ulen havarlasıp, maglumatlarınızı hem kaldırıp bilersiniz.
Bizim kontakti sosyal ulumundaki sahipamıza Azat Havar salgısının üstü ulen tap bilersiniz.
Kaytılayarız. Azat Radyosu'nun bu kontakti sosyal ulumundaki sahipasını gözlü bölümüne Azat Havar yazıp tapıp bilirsiniz.
Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen yarım saatlyk habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýäris. Saatlara ketmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.